Studiuesit australian kanë nisur atë që sipas tyre mund të jetë studimi më i madh në gjetjen e shkaqeve gjenetike për sëmundjen e depresionit. Sipas specialistëve të gjenetikës, qëllimi është gjetja e arsyeve që e bën një person më të rrezikuar nga kjo sëmundje. Sipas tyre, shkaqet mund të jenë gjenetike. Ndjekim raportin e përgatitur rreth kësaj sëmundje shumë serioze. Kur Leola Small pati një aneurizm në tru në moshën 20 vjeçare, ajo filloi të shfaqte edhe simptomat e një sëmundjeje shumë më të thellë.
I started having feelings of, I guess, darkness and lowness, I think. I can't really describe them.
E ndjeja vetën e errësirë, të mërzitur, e të them të drejtën ishte një ndjenjë që nuk jam në gjendje që ta shpjegoj ashtu siç duhet. Zonja Small më vonë mësoi se vuante nga depresioni klinik. Ajo dyshon se ndikim për këtë mund të kenë patur edhe gjenet familjare.
So my mom is quite a high strung person, doesn't deal with stress very well, gets very stressed all the time. My grandmother and my aunt.
Nëna ime është goxha e ashpër, nuk e përballon mirë stresin. Ajo stresohet gjithmonë. Po ashtu gjyshja edhe halla. Edhe ato njësoj. Për mua ato kanë standarde të paarritshme, janë persona që kanë kërkesa të larta në jetë dhe fatkeqësisht në këtë klas futem edhe unë, thot ajo. Shkencëtarët kërkojnë që të studiojnë më shumë se 20,000 australian të cilët kanë vuajtur nga depresioni në të kaluarën. Studimi australian ka për qëllim të gjej faktorët gjenetik, të cilët do të kontribuonin kundrejt depresionit klinik me shpresën që në këtë mënyrë do të jenë në gjendje të gjeni edhe kura më të përshtatshme për këta pacient. Shkencëtarët për momentin kërkojnë që të gjithë pjesëmarrësit të plotësojnë një sondazh prej 15 minutash e më pas të japin një analizë gjenetike. Më pas, të gjitha këto do të analizohen dhe do të përdoren si kontrole gjenomi. Në këtë analizë, studiuesit kërkojnë të gjejnë të përbashkëta dhe të veçanta gjenetike të personave që vuajnë nga sëmundja e depresionit klinik. Kjo do t'i lejonte që më pas të krijonin kura më specifike dhe me më pak efekte anësore. Për momentin, depresioni luftohet me anë të medikamenteve të dhura. Shpeshherë këto medikamente kanë efekte anësore dhe efektin nuk e bëjnë për disa javë rresht. Një për studiuesve është edhe profesor Ian Hickey, një mbështetës i hulumtimeve gjenetike në shëndetin mendor pranë Qendrës për Studimet e Trurit dhe të Mendjes në Universitetin e Sydney. Ai thotë se ndërtimi i arkitekturës gjenetike të depresionit ka rëndësi klinike.
So at the population level, we know about 30% of the risk to depression is genetic, meaning the rest is environmental. What we don't know is
ne dim se në nivel popullate rreth 30% të rasteve me depresion kanë shkaqe gjenetike, kurse pjesa tjetër ka të bëjë me ambientin ku rritemi. Por ajo që nuk dim kur një pacient paraqitet tek specialisti është nëse shkaqet për këtë person të caktuar janë familjare apo nga ambienti, sepse nuk kemi asnjë bazë shkencore për ta zbuluar këtë. Ndërkohë lumtuesit shpresojnë që studimi do të sjellë edhe në përmirësimin e metodave të tanishme për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes së depresionit. Deri tani, një në 7 australian preket nga depresioni klinik. Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë dhe të diel në orën 18 ose në çdo kohë online.